ako ste od onih koji muzikom čuvaju uspomene.
Hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you.
Dobrodošli u Evergreen Klub Radija Republike Srpske. Kad su svirači svirali instrumente, pjesme imale melodije, a pjevači glas.
There goes my heart, they're gone forever, so far apart.
Vraća vas autor i voditelj emisije, Ljiljana Mandić.
What a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
Srdačno vas pozdravljam, uvaženi ljubitelji starog, provjerenog zvuka i dobrodošli u Evergreen Klub koji smo i ove subotnje večeri s ljubavlju otvorili. I u narednih 110 minuta u vedrom raspoloženju listat ćemo stranice zajedničkih uspomena koje i vi pamtite. I naše prvo ovogodišnje martovsko Evergreen veče efektno otvaraju gosti s one strane Atlantika, najpoznatiji američki svjetski piano duo Ferrante and Teicher. Čujmo kako u njihovom specifičnom aranžmanu zvuči popularna melodija Tonight, a potom ćemo se još na kratko družiti s ovim sjajnim umjetnicima.
Thank you.
Artur Ferrante i Louis Teicher rođeni su 1924. godine, pa kako su pripadali istoj generaciji, a bili istinski zaljubljenici u muziku, zajedno su istu i studirali i intenzivno kao piano duo nastupali još od 1947. Veoma dugo su radili na popularizaciji klasične muzike. Aranžirali su je na svoj, specifičan način, tako da nije gubila mnogo od originalnog izvođenja. Uz njihove aranžmanske intervencije, ipak je bila prilagođena zahtjevima najšire publike. Exodus je naslovna tema filma za koji je muziku napisao Ernest Gold. Doživjela je oko 150 verzija. Bila je popularna i na području bivše nam države, sjećate se, uspješnu verziju snimila jugoslovenska Connie Francis, Ana Štefok, pa sjećate se, emitovali smo u našim ranijim emisijama i uspješnu verziju Parijskog vrapčića Edith Piaf. Ali u aranžmanu Ferrantea i Teichera bila je najbolje instrumentalno izvedena. Dva solo klavira sa velikim gudačkim orkestrom. Bila je to izvrsna produkcija kojoj vas, dragi moji, prepuštam. A da jezik instrumenata, za razliku od govora, svako razumije, dokazali su i naši prvi gosti, sjajan piano duo Artur Ferrante i Louis Teicher, sjajni pijanisti koji, evo, kao po nekoj čudnoj inerciji, bravurozno prevlačili prstima po dirkama klavira. A kad je već riječ o klaviru, ovo je jedinstvena prilika da se na kratko vratimo u istoriju. Da li znate, dragi slušaoci, ko je i kada, pod navodnicima, sagradio prvi klavir? Evo odgovora. Najstariji klavir koji još postoji sagrađen je davne 1720. godine u Firenci, a njegov graditelj je bio Bartolomeo Cristofori iz Padove. I evo, ovim podatkom o najstarijem klaviru od večeras uvodimo ili najavljujem u stvari zanimljivu mini rubriku pod nazivom Sva sila rekorda u oblasti muzike, filma, televizije, pozorišta, plesa itd. itd. Evo vam prilike da se kladite i dobijete opkladu, dakako, ako vaša žrtva nije slušalac Evergreen kluba. Sakupila sam pregršt, da tako kažem, najova, dakle svega što je najstarije, najveće, najuspješnije, najunosnije u svijetu muzike i večeras ćemo se uglavnom usredsrediti upravo na oblast muzike, odnosno gramofonske produkcije. Provjerit ćete podatke koje ste možda već znali, saznati neke nove, a što je najvažnije, zajedno ćemo se svi zabaviti. Da li znate da se najstarije note koje su se sačuvale nalaze na jednoj sumerskoj tablici? Zapravo radi se o sumerskoj himni zapisanoj prije 3000 godina. Niko ovu partituru do sada nije dešifrovao, pa zato ni plagirao. A Sumer je prastara država u južnoj Mesopotamiji, a Sumerci su bili narod na visokom stepenu kulture. Evo par podataka o najstarijoj sačuvanoj gramofonskoj ploči. Dakle, najstarija sačuvana gramofonska ploča nalazi se u arhivi BBC-a u Londonu. Na toj ploči glumac Emil Berliner čita Oče naš još 1884. godine. A najstarija džez ploča potiče iz 1917. godine. To su snimci kompozicija Indiana i The Dark Town, Mračni grad, koje je izvodio original Dixieland jazz band. Emitujemo jednu od pomenutih melodija, Indiana, koju izvodi legendarni Louis Armstrong Sačmo uz pratnju original Dixieland jazz benda. Ovaj svojevrstan živi snimak, onako kako on to samo zna, spontano uz onaj njegov zarazni smijeh i glas poput turpije najavljuje. Thank you. Eto, tako sviraju majstori svojih instrumenata original Dixieland Jazz Band predvođen legendarnim Sačmom. A mi se, dragi slušaoci, zabavljamo i dalje uz još nekoliko podataka iz oblasti muzike, dakle svega što je najstarije, najuspješnije, najunosnije. Najveći muzički instrument ikada konstruisan su džinovske orgulje u dvorani Atlantic City u Njujorku. Imaju 33.112 pisaka, od kojih su najduži dugački 18 metara. Ove orgulje tjera elektromotor od 350 konjskih snaga. A da li znate da najveći bubanj na svijetu ima limena muzika studenata Univerziteta u Indijani u Americi? Obim bubnja iznosi 8 metara, a vozi se na kolicima koja vuče traktor. Najviše snimane kompozicije su opet na američkom tržištu, antologijski St. Louis Blues i Stardust Melody. Obje kompozicije imaju po 900 izdanja u raznim interpretacijama, a kompozitori Handy i Carmichael su godinama za tantijeme primali oko $50,000 godišnje. Iz mnoštva verzija kompozicije St. Louis Blues odabrala sam ponovo sjajnu vokalno-instrumentalnu verziju ili interpretaciju legendarnog Sačma. A Stardust Melody ili Zvjezdana prašina, kako rekoh, doživjela mnoštvo verzija, ali moramo priznati, jednu od najboljih interpretacija ostavio je neponovljivi Nat King Cole. Samo on zna tako da je oboji ovim svojim toplim baršunastim glasom. No, St. Louis Blues i Sačmo.
I'm gonna send you. and now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale, a paradise where roses bloom, though I dream in vain. In my heart it will remain, my stardust melody, the memory of love's refrain.
Slušat ćemo mi Nat King Cole večeras i dalje u toku ove emisije. Uz odabrane melodije obnavljamo, dragi slušaoci, znanje, odnosno najstarije podatke, uglavnom iz muzike, nešto i naučimo, ali prvenstveno se zabavljamo. U nastavku smo u oblasti gramofonske produkcije. Prvi upotrebljivi gramofon, zapravo fonograf, konstruisao je Thomas Alva Edison i za to dobio patent 1878. Rekla sam da je reprodukciju zvuka s ploča prvi izveo glumac Emil Berliner na uređaju koji je nazvao gramofon. Zemlja s najviše gramofona na svijetu je Amerika. Naprimjer, 1963. godine. Tamo se okretalo 50 milijuna gramofona, ali su u jukebokse, one popularne muzičke automate koji sviraju melodije i šlagere kada se u njih ubaci novac, te godine Amerikanci su ubacili oko 500 milijuna dolara. Godinu dana kasnije, dakle 1964. u Americi je prodano 450 milijuna ploča, najviše long playki, u vrijednosti od 700 milijuna dolara. I ovdje je našoj zabavi kraj, ali samo za večeras, kada su u pitanju ovi zanimljivi podaci o svemu što je najstarije, najuspješnije, najunosnije, najveće u svijetu muzike, odnosno gramofonske produkcije. Tu smo se usredsredili večeras. Mnogo je takvih podataka, kao što sam već rekla, iz oblasti filma, televizije, pozorišta itd., no nastavci uz odabranu muziku slijede u našim narednim emisijama. I evo, muzikom smo u sjetnim 60. godinama prošlog vijeka. Zapravo, preslušat ćemo nekoliko zlatnih ploča koje su tih godina bile najčešći gosti naših gramofona. I evo za početak ugostit ćemo porodični duo, i to vokalni, Blue Diamonds, koji su činili dva brata iz Indonezije, Rudy i Riem de Wolf. Došli su u Holandiju i u početku su svirali i pjevali po noćnim lokalima inspirisani muzikom braće Everly, Dona i Phila. Najveći uspjeh mladi Indonežani postigli su antologijskom melodijom Ramona. Ona je napisana još daleke 1928. i ovo je ko zna koja verzija, ali dopadljiva na način braće de Wolf.
Ramona, Aidem Ishimazaba. Ramona, they're ringing out our song of love. I bless you, caress you, and bless the day you told me to care. To always remember the rambling rose you wear in your hair. Ramona, when day is done, you'll hear my call.
Eto, tako zvuči čuvena Ramona na način porodičnog dueta Blue Diamonds koji su činili braća Rudy i Riem de Wolf iz Indonezije. A da muzika ispunjava vazdušni prostor cijelog svijeta, ilustruje, dragi moji, i naša sljedeća muzička stanica. I evo mi već iz Indonezije našim radijskim talasima plovimo do Japana. Početkom 60-ih jedna od ploča koja se vrtjela na gramofonima i intenzivno prostirala radio talasima širom svijeta je i ona sa melodijom Sukiyaki, koju je interpretirao japanski pjevač Kyu Sakamoto. Počeo je kao pjevač u Čajanama i upornim radom postao najpopularniji pjevač u svojoj zemlji. Sukiyaki je melanholična melodija o usamljenosti. U originalnoj verziji je prvo osvojila Sjedinjene Američke Države da bi je prihvatila i Europa. Bila je naravno popularna i na prostoru bivše nam države. Sukiyaki je jedina japanska melodija koja je obišla svijet. I evo, njeni zvuci ispunit će naš Evergreen klub, a time i vaše domove.涙がこぼれないように思い出す春の日一人ぼっちの夜上を向いて歩こう滲んだ星を O maloj Sukiyaki pjevao je Kyu Sakamoto, koji je ovom melodijom postao popularan ne samo u rodnom Japanu, nego i u cijelom svijetu. A mi nastavljamo u ritmu melodija koje su svojevremeno ponijele oreol najuspješnijih. A jedna od njih je i Ramblin' Rose, lutajuća ruža, u nadahnutoj interpretaciji Nat King Cole-a, velikog američkog pjevača, pijaniste i jazz umjetnika, koji će nam evo večeras u toku ove emisije drugi put pjevati. King nije često ulazio u domen pomodne muzike i zato se na prste mogu izbrojiti snimci ove vrste. To ne znači da se ova ploča nije izdvajala iz mnoštva drugih. Naprotiv, svojim glasom, potpomognutim ženskim horom, Nat je prodao milion ruža i to mu je bila prva zlatna ploča poslije pauze od 11 godina. Divna balada koja nije zastarjela i može se s istim zadovoljstvom slušati i danas kao i 1956. kada je snimljena.
While and when blown, that's how you've grown. Who can cling to a rambling rose? Ramble on, ramble. When your rambling days are gone, who will love you with a love true? When your rambling days are gone, ramblin' rose, ramblin' rose, why I want you, heaven knows,
can cling to. A rambling rose. One more time, everybody, now. Rambling rose. Rambling rose. Why I want you, heaven knows. Though I love you with a love true, who can cling to all.
A u nastavku, dragi slušaoci, plovimo do Francuske uz podsjećanje na prvog glasnika Zlatne ploče s početka 60-ih, koja se najčešće vrtjela na gramofonima, dakle najčešće je bila gost na našim gramofonima. J'entends siffler le train, čujem zvižduk voza, je francuska verzija američke melodije 500 milja daleko od kuće ili 500 miles away from home, poznatog pjevača i kompozitora Bobija Barea. Snimio ju je francuski pjevač Richard Anthony, koji je u toku svoje karijere najviše pjevao strane hitove i ovo mi je bio najveći uspjeh. U Europi je ova verzija bila neuporedivo poznatija od originalne koju je izvodio popularni američki folk trio Peter, Paul i Mary. Tako je Richard tim snimkom postao prvi francuski pjevač koji je dobio zlatnu ploču. Praktično time je došao do samog vrha liste popularnosti u svojoj zemlji, tako da je niz godina bio glavni rival Johnnyu Holidayu ili Johnnyu Hallydayu, kako kažu Francuzi, popularnom francuskom rockeru. Slušamo Richarda Anthonya koji kaže čujem zvižduk voza.
J'entends siffler le train et j'entends siffler. j'entendrai siffler ce train toute ma vie. J'entendrai siffler ce train.
Preslušavanje zlatnih ploča s početka 60. godina prošlog vijeka završavamo vjerovatno jednom od najpopularnijih ploča u cijelom svijetu, simpatičnom Speedy Gonzales ili Brzi Gonzales u interpretaciji Peta Boona. Uvod u recitativu prelazi u rock baladu u brzom ritmu sa simpatičnim glasom Meksikanca u srednjem dijelu. Bio je to pravi hit i nimalo nije bio nesrećan za izvođača, iako mu je to bila već 13. zlatna ploča. Pa neka se Brzi Gonzales ponovo zavrti na našem radijskom gramofonu, kao nekad.
It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that floozy named Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone?
Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers.
Your dog is gonna have a puppy, and we're running. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone?
Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
I šlag dolazi na kraju. Finalni dio prvog sata našeg zajedničkog evergreen druženja, dragi moji, obojili smo probranim nezaboravnim duetskim kompozicijama italijanske zabavne muzike u interpretaciji velikana italijanske kancone starije generacije. Gino Latilla je jedan od najpopularnijih tradicionalnih izvođača kancona Italije. Nedavno sam u našoj emisiji i riječju i muzikom predstavila ovog sjajnog pjevača. Pjevao je dakle solo i sa svojom suprugom Carlom Boni, također sjajnom pjevačicom. Gino je snimio veliki broj duetskih kompozicija. Osim sa Carlom Boni, pjevao je i sa Claudijom Vilom, popularnim duom Fasano, ali i sa Nilom Pici, jednom od najpopularnijih italijanskih pjevačica svih vremena. Nazvana je kraljicom kancone za svoje trijumfe u periodu od 1948. do 54. kada je suvereno vladala svim koncertima i festivalima u rodnoj Italiji i bila rekorder. Blok duetskih kompozicija otvaraju upravo Nila Pici i Gino Latilla romantičnom kanconom Amico Tango. Nedavno smo emitovali i jugoslovensku verziju iste, u kojoj su glasove udružili sjajna Zdenka Nikolić i Krsta Petrović. Potom sa duom Fasano Gino Latilla snimio je između ostalih i kanconu Un filo di speranza, a čućemo još jednu kanconu koju je Gino snimio sa svojom suprugom Carlom Boni, Marietta Monta in Gondola. I naravno, ako nam vrijeme dozvoli, čućemo dvojicu velikana Gina i Claudiju. Uživajmo u lijepim notama za uši i dušu.
Conosce un amico, nel dolor un amico sei tu, dolce tango, la tua musica andalusa nella notte senza attesa, tra i ricordi ancora chiusa nel cuore, dolce tango, non mi pento se vivo di pianto. Se triste mi sento, ho vissuto per amare, non sapendo di morire senza amore così. Una danza voluttuosa, un bacio, una rosa, è tutto finito.
Thank you. danza in fondo al cuore. Chissà se m'amerà, chissà, chissà se m'amerà,
chissà se m'amerà.
Mi piace tanto e non glielo so dire, ma quando capirà, chissà, ma quando capirà,
ma quando capirà.
La incontro e il viso cambia di colore. Che cosa penserà di me, che cosa può pensare? Se mi vuol bene un dì le chiederò,
le chiederò.
Lei mi dirà di sì, chissà, o mi dirà di no. Così rimango a sognare e non le parlo d'amore. È tanto piccolo il filo di speranza che ho nel cuore. Così rimango a sognare e non le parlo d'amore. È tanto piccolo il filo di speranza che ho nel cuore. Ormai ci sorridiamo nel passare, è sempre sola ma non so se libero avrà il cuore. Diventa rossa rossa e penso che,
penso che.
È timida anche lei, chissà, più timida di me. Così rimango a sognare e non le parlo d'amore. È tanto piccolo il filo di speranza che ho nel cuore. Così rimango a sognare e non le parlo d'amore. È tanto piccolo il filo di speranza che ho nel cuore. Un sogno dell'amore, speranza che ho nel cuore.
Evergreen Club.
Massa un impostor.
Cosa te dici cocco a? Perché del quel boschetto
ti mascrocca un vasetto per bissegarmi il cuor.
E ti che ti che ti ti che dici no, ma mi so che te batte il cuore. Ti che ti che ta, anche lui lo sa che a Venezia la borsa fa in gondoeta.
No, no che vegno, no.
Costo a parte insieme, no. Mai non conto, mai non conto. Costo a parte insieme, no. Mai non conto, tutti no.
Ma guarda che spettacolo, a luna se d'argento.
No far del sentimento, cosa te vol mi so.
Sora le tonde cupo e voare con bene.
E zonte che pur le stelle, ma non me fido no.
E ti che ti che ti ti che dici no, ma mi so che te batte il cuore. Ti che ti che ta, anche lui lo sa che a Venezia la borsa va in gondoeta.
Dico no, no che degno no.
Costo a parte, siete no,
Va ben, finimo là, mi ciappo un'altra strada.
Se fa una balosata, non so se te conviene.
Mi cercherò felicità per farti un bel dispetto.
Mi no che no permetto, perché se voglio venire.
E ti che ti che ti, ti che dici sì, anche mi si ne batte il cuore. Che felicità avere sia la vostra fa in gondoeta, in gondoeta, in gondoeta te darò un basino.